Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
Καλώς ήρθατε στο Real FM στο 97,8. Καλό μεσημέρι. Εδώ θα είμαστε έως τις 2 σε μια διαφορετική εκπομπή σήμερα.
Ναι, λόγω της ημέρας, ναι. Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, θέλουμε να προσεγγίσουμε θέματα που απασχολούν αυτή τη μέρα και ιστορικά και με μια προσέγγιση η οποία να μας δώσει και κάποιες πληροφορίες που ενδεχομένως δεν ξέρουμε για αυτήν.
Σωστό. Παναγιώτης Στάθης.
Μάνος Νιφλής.
Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής αυτής έχουμε την τιμή να κάνει ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
Special και τον ευχαριστούμε πολύ.
Και το κάνει γιατί σήμερα, όπως είπε και ο Παναγιώτης, είναι ιδιαίτερη μέρα για εμάς. Προσεγγίζουμε θέμα ιστορικό, κοινωνικό, τα πάντα. Έχει συνοδεύσει την ιστορία της Ελλάδας.
Εθνικό, μη σου πω. Εθνικό.
Τις γερμανικές αποζημιώσεις και όχι μόνο. Και έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας και ακαδημαϊκό, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει μεγάλο κομμάτι της ζωής του, της ακαδημαϊκής ζωής του και της πολιτικής, εγώ θα έλεγα, ζωής του στις γερμανικές αποζημιώσεις.
Και το έχει διεθνεοποιήσει, αν μου επιτρέπεις, Μάνο, το συγκεκριμένο θέμα με όλους τους ρόλους του και το είπα το αξίωμα.
Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά από την ημέρα. Και ευχαριστώ για το θέμα που με καλέσατε. Και τώρα, μακάρι να βρείτε μιμητές, γιατί συνήθως αυτά τα μεγάλα θέματα με την, αν θέλετε, ψευδαίσθηση ότι δεν πουλάνε, όπως λέμε, δεν τα πολυφέρνουμε στη δημοσιότητα. Και αν δεν πουλάνε, αυτό οφείλεται γιατί τα ξεχνάμε. Όταν τα διατηρούμε στη δημοσιότητα, στην επικαιρότητα, τα θέματα αυτά έχουν τεράστια σημασία για την παιδεία του λαού μας, αλλά κυρίως της νέας γενιάς. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι το ότι μπορεί να υπάρξει λησμονιά για τις επόμενες γενιές.
Εγώ έχω μία αίσθηση.
Και εγώ έχω μία.
Έχω αίσθηση. Αλλά πρώτα απ' όλα, ξέρετε, επειδή κρατιέμαι, συζητούσαμε με τον Παναγιώτη, θα φτάσουμε σε αυτό ίσως, γιατί δεν διατηρεί στην επικαιρότητα. Εγώ θα πω ίσως γιατί κάποιοι έχουν απογοητευτεί. Κάτι, ναι. Ίσως, δεν ξέρω.
Ή γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι, όπως ο πρόεδρος, όπου το γνωρίζουν το θέμα για να το εξηγήσουν στον κόσμο, να το καταλάβει και ο κόσμος.
Αλλά επειδή συζητούσαμε χθες ότι το ερώτημα που θέλουμε να το θέσουμε του Προέδρου είναι αυτό που λέγαμε. Γιατί γιορτάζουμε το όχι, γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου και όχι όπως οι υπόλοιπες επέτειες,
την απελευθέρωση.
Και τη γιορτάζουμε αυτή την επέτειο του όχι δύο φορές. Γιατί ξεχνάμε ότι και η επέτειος της 25ης Μαρτίου, η πρώτη εθνική μας επέτειος της Εθνηγερσίας του 21, και αυτή είναι ένα μεγάλο όχι.
Σωστά. Είναι η έναρξη.
Ήταν όχι στην συνέχιση σκλαβιάς 4 αιώνων. Δεν γιορτάσαμε το τέλος, δηλαδή τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους με το πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830. Αλλά γιορτάζουμε την ημέρα της Αγιαλαύρας, την 25η Μαρτίου του 1821, όταν εξεγέρθηκαν και είπαν ως εδώ. Το ίδιο κάναμε και με την επέτειο, τη δεύτερη εθνική επέτειο του όχι. Της 28 Οκτωβρίου του 1940, όταν είπαμε όχι, πάνδημο όχι του ελληνικού λαού, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας, για να μην αδικούμε τα πράγματα, γιατί φτάνουμε στα άλλα άκρα πολλές φορές. Από εκεί και πέρα, αυτό το όχι ήταν ένα πάνδημο όχι στον κατακτητή που ερχόταν. Άλλοι λαοί, ξέρετε, γιορτάζουν το τέλος του πολέμου. Στη Γαλλία, μάλιστα, μιλάνε για την αρμιστή στο τέλος. Και άλλοι λαοί, ή σχεδόν όλοι. Γιατί για αυτούς έχει σημασία το τέλος του πολέμου. Ότι ξέρετε, ουφ, επιτέλους είδαμε την ελευθερία. Αλλά εμείς ως Έλληνες γιορτάζουμε τον αγώνα για να μην υποστούμε το ζυγό. Δηλαδή για να αποτρέψουμε τη δουλεία. Είναι αργά όταν φτάνεις μετά, αν δεν αγωνίζεσαι για την ελευθερία, να φτάσεις μετά, όταν απαλλάσσεσαι μετά από χρόνια ή και από αιώνες. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί αυτό είναι το DNA μας. Το DNA των Ελλήνων, το εθνικό μας DNA, και μην νομίζω το λέω τώρα, ήταν ως πρόεδρος Δημοκρατίας όταν αυτό το είπα στην πρώτη μου δήλωση την 25η Μαρτίου μετά την παρέλαση, τότε στην πλατεία Συντάγματος το 2015. Είναι οι Έλληνες λαός της ελευθερίας. Συνηθίσαμε πάντα να ζούμε υπό καθεστώς ελευθερίας. Για μας η έννοια του ζυγού της δουλείας δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν είναι δυνατό να υπάρξει. Γι' αυτό και είπαμε όχι στον κατακτητή, και γι' αυτό αντισταθήκαμε συνεχώς στον κατακτητή. 4 αιώνες τουρκικής σκλαβιάς, ποτέ δεν έπαψε ο Έλληνας να αγωνίζεται. Σε όλη τη διάρκεια της κατοχής, η αντίσταση στην Ελλάδα από το 40 ήταν διαρκής. Άλλοι λαοί για να κάνουν αντίσταση φτάσαν στο τέλος του πολέμου, ήταν οι Γερμανοί πλέον και οι Ιταλοί, άρχισαν να συντρίβονται. Εμείς από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα, θυμηθείτε, όταν η σημαία, κατέβασαν τη σημαία, ο Μανώλης Γλέζος με το Λάκη Σάντα. Από την αρχή, παιδιά. Και το λέω αυτό, γιατί αυτό το DNA των Ελλήνων, το DNA της ελευθερίας, είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν διεθνώς και δεν το έχουμε αναδείξει εμείς.
Ναι.
Και εδώ θα σας πω μια μικρή ιστορία.
Είναι και ταμπού, κύριε Πρόεδρε. Είναι και ταμπού πολλές φορές αυτή η συζήτηση για κάποιο λόγο.
Εγώ δεν το κατάλαβα, αλλά το να μην υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου, τον ψυχισμό σου, που είναι ένα υπόδειγμα παγκόσμιου επίπεδου. Θα σας πω κάτι το οποίο με είχε συγκλονίσει χρόνια ολόκληρα. Ήταν στις 28 Μαΐου του 1959, όταν έγινε η πρώτη φωταγώγηση της Ακρόπολης.
Ναι.
Τότε εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης και υπουργός πολιτισμού του στρατηγού Ντεγκόλ ήταν ο μεγαλύτερος άνθρωπος του πολιτισμού στην Ευρώπη την εποχή εκείνη και παραμένει από τις συγκλονιστικές φυσιογνωμίες του πολιτισμού, ο Αντρέ Μαλρό. Τεράστια φυσιογνωμία, στο μεγαλύτερο συγγράφης. Τότε μίλησε στην Ακρόπολη για την πρώτη φωταγώγηση και έκανε μια ομιλία. Είναι μεταφρασμένη πια στα ελληνικά.
Mm-hmm.
Μια συγκλονιστική ομιλία για την Ελλάδα, τον πολιτισμό της και το δίπολο. Ελλάδα ίσον παιδεία και ελευθερία. Η Ελλάδα ως αρχή του παγκόσμιου πολιτισμού.
Ναι.
Το έπραξε μέσα από την παιδεία που δημιούργησε, την ονομάζε παιδεία και θάρρος και μετά παιδεία και ελευθερία. Και το λέει για τους Έλληνες σαν να είναι η μοναδικότητά τους και είναι. Mm-hmm. Και θέλω να σας διαβάσω, το έφερα μαζί μου,
mm-hmm.
γιατί αναμενόμενη ήταν η ερώτησή σας. Mm-hmm. Ένα μικρό απόσπασμα από αυτό που λέει ο Μαλρό και το οποίο δίνει την εξήγηση, που δεν χρειάζεται άλλη από μένα, γιατί γιορτάζουμε το όχι. Mm-hmm. Ακούστε τι είχε πει ο Άντερ Μαλρό τότε.
Mm-hmm.
Λέγοντας ότι ο ελληνικός λαός είναι λαός της ελευθερίας. Και αυτό γιατί. Λαός της ελευθερίας είναι εκείνος για τον οποίο η αντίσταση είναι παράδοση αιώνων. Εκείνος του οποίου η νεότερη ιστορία είναι ένας ανεξάρτητος αγώνας για την ανεξαρτησία. Ο μόνος λαός που γιορτάζει την επέτειο του όχι. Αυτό το όχι ήταν το όχι του Μεσολογγίου. Το όχι του Σολομού. Ο κόσμος δεν ξέχασε ότι οι πρώτοι που το πρόφεραν ήταν η Αντιγόνη και ο Προμηθέας. Όταν οι νεκροί της πρόσφατης ελληνικής αντίστασης έπεφταν στο έδαφος, όπου επρόκειτο να περάσουν την πρώτη νύχτα του θανάτου τους, έπεφταν σε ένα χώμα που είχε γεννήσει την πιο ευγενική και την πιο παλιά ανθρώπινη πρόκληση κάτω από τα άστρα που μας κοιτάζουν απόψε, αφού προηγουμένως είχαν ξενυχτίζει τους νεκρούς Σαλαμίνας.
Συγκλονιστικό.
Το διαλογείται κανείς.
Ναι, συγκλονιστικό είναι.
Δεν θέλω να δώσω κάποια άλλη εξήγηση. Μόνο μια έκκληση. Αυτό το κείμενο του Μαλρό, ένα κείμενο ύμνος για την Ελλάδα, τον πολιτισμό της και τον ψυχισμό της, ποτέ δεν έχει υπάρξει έστω και με αναφορά σε ένα σχολικό βιβλίο του γυμνασίου, του λυκείου. Ποτέ δεν μπήκε σε πανελλήνιες εξετάσεις ένα τέτοιο κείμενο, μια φράση του.
Ναι.
Και είναι κάτι το οποίο δεν το πάμε εμείς. Αντί να υπερασπιστούμε αυτή την ιστορία, αντί να προβάλλουμε αυτό που οι άλλοι λένε για την Ελλάδα, έχουμε όλη την πολυτέλεια να αμφισβητούμε την ιστορία μας, να τη μηδενίζουμε και κυρίως να διαφωνούμε για πράγματα ίσονος σημασίας.
Ναι. Και να μην το γνωρίζουμε στο τέλος, θα έλεγα εγώ.
Ακριβώς. Ακριβώς. Να μην το γνωρίζουμε. Αυτή η άγνοια είναι καταληκτική και κυρίως όσο περνάνε τα χρόνια οι νέες γενιές δεν θα γαλλογηθούν ποτέ με αυτή την οτροπία.
Ναι.
Αλλά
ναι,
στο αφήσουμε εδώ αυτό και ελπίζω να υπάρξει μια άλλη συνέχεια στο μέλλον.
Μακάρι,
λοιπόν,
μακάρι.
Πάμε να δούμε το βασικό θέμα.
Πάμε
τις γερμανικές,
ναι,
επανορθώσεις,
γερμανικές, όπως λεφτό,
και πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Να δούμε καταρχήν πώς γεννήθηκαν και ποια είναι τα τμήματα τα οποία μας αφορούν, γιατί δεν είναι μόνο διάστατο το θέμα.
Και να σας τα θέτουμε όλα μαζί, γιατί έχετε την συνολική εικόνα, οπότε μπορείτε να μας δώσετε και τις απαντήσεις. Θα θέλαμε να μας πείτε, ίσως πολλοίς κόσμος θεωρεί ότι είμαστε οι μοναδικοί οι οποίοι διεκδικούμε αποζημιώσεις και είμαστε οι μοναδικοί που δεν έχουμε πάρει και τι γίνεται και μας έχουν ρίξει οι Γερμανοί και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Γι' αυτό θέλαμε να μας δώσετε και τη συνολική εικόνα στην Ευρώπη, τι έγινε και τις υπόλοιπες χώρες που συμμετείχαν.
Όλες οι χώρες που υπέστησαν την ναζιστική κατοχή και παράλληλα και την ιταλική, όλες οι χώρες ζητούν αποζημίωση. Οι κύριοι όμως εκφραστές αυτής της διεκδίκησης, και μπράβο τους, πολύ πιο συνεπείς από εμάς, πολύ πιο θαραλέοι από εμάς για να δυσαρεστήσουν τη Γερμανία, είναι οι Ιταλοί και κυρίως οι Πολωνοί. Οι Πολωνοί, οι οποίοι έχουν εξαιρετική σχέση με τη Γερμανία, ξέρετε.
Ναι,
δεν έχουν διστάσει. Μάλιστα, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι στις 13 Ιουνίου του 2016 ήρθε εδώ και με βρήκε ο Υπουργός Εξωτερικών. Έχω φύγει από την Προεδρία της Δημοκρατίας, δεν έχω ιδιότητα παρά μόνο καθηγητή και ακαδημαϊκού, έτσι. Mm-hmm. Έρχεται και μου ζητάει, γιατί ο πρόεδρος της Πολωνίας είναι διαχρονικός φίλος μου, mm-hmm. ο Ντούντα. Έρχεται και μου λέει: ο πρόεδρος μου πρέπει να σας βρω στην Αθήνα. Και λέω: να με κάνετε τι? Και μου λέει: ξέρετε, έχετε τον EPLO, είναι European Public Law Organization, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, που είναι διεθνής οργανισμός εδώ στην Ελλάδα και ξέρω ότι παίζετε ρόλο εκεί. Και θέλω να ξεκινήσουμε μαζί τον αγώνα για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Σκεφτείτε, έρχονται οι Πολωνοί και μας λένε αυτό. Ναι. Και διεκδικούν οι Πολωνοί, ξέρετε, πολύ περισσότερα από εμάς. Και έχουν πάρει πολύ περισσότερα από εμάς οι Πολωνοί.
Έχουν πάρει ήδη.
Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ελληνικό αίτημα. Είναι αίτημα όλων των λαών που υπέστησαν την ναζιστική θηριωδία. Mm-hmm. Και δεύτερον, και αυτό πρέπει να εξηγήσουμε, κύριε Νυφλή, κύριε Στάδη, πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό το πράγμα σαφώς. Γιατί λένε, είναι μερικοί, ξέρετε, εντός εισαγωγικών, ευαίσθητοι στην Ελλάδα, που σου λέει, τώρα ξέρετε, θα δεκαρολογούμε και θα γυρνάμε το σάκι της επαιτίας. Μα είπε κανείς ποτέ, δέχτηκε ποτέ κανείς, ότι όταν ζητάμε αποζημιώσεις, και θα εξηγήσουμε ποιες είναι αυτές, αυτές το κάνουμε για να δεκαρολογούμε, τότε τι κάνουν οι άλλοι? Αλλά δεύτερον, ξέρετε για ποιο λόγο τις διεκδικούμε τις αποζημιώσεις? Και του είχα εξηγήσει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας ευθέως και στην κυρία Μέρκελ και στο φίλο μου, καρδιακό φίλο μου, τον Φρανκ Βάλτερ Στάιμαερ, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Τους είπα, μιλάμε για ποτέ ξανά. Εσείς πρώτοι το είπατε. Με τον Βίλι Μπραντ και όλους τότε. Mm-hmm. Λέμε ποτέ ξανά. Είναι το μεγάλο σύνθημα του Ολοκαυτώματος γενικά, όπως ξέρετε, το ποτέ ξανά. Και βεβαίως καταλαμβάνει όλη την αριστική κατοχή. Θα πει ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επαναληφθεί. Αν επιτρέψουμε με ένα συγγνώμη δικό σας, συγγνώμη, ξέρετε, είπαμε το συγγνώμη, τελειώσαμε. Δεν υπάρχει ποτέ ξανά. Γιατί και ο επόμενος θα ξέρει ότι μπορεί να κάνει τα ίδια και να μην έχει καμία ακύρωση. Δεν έχει δηλαδή. Αποδυναμώνεται το ποτέ ξανά εντελώς. Mm-hmm. Και αυτό είναι η αιτιολογία όλων των λαών που το διεκδικούν.
Ούτε είναι εκδίκηση, κύριε Πρόεδρε.
Σε καμία περίπτωση. Μα ξέρετε κάτι. Εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα μεγαλείο ψυχής. Το έλεγε ο Μαλαρό πριν. Δεν είμαστε εκδικητικός λαός. Δεν διεκδικήσαμε ποτέ εκδίκηση έναντι κανενός. Την ελευθερία μας και την αξιοπρέπειά μας υπερασπιζόμαστε ως Έλληνες. Και αυτό το πράγμα το κάνουμε γιατί το ποτέ ξανά προϋποθέτει αυτό που σας είπα. Και είναι χρέος Γερμανία να το καταλάβει. Δεν μπορεί με ένα απλό συγγνώμη να λέει το ξέχναμε. Ξέρετε τι είχα σκεφτεί, δεν το είπα τότε για άλλους λόγους ως βουλευτής. Για σκεφτείτε. Η Γερμανία λέει σήμερα, μα είπα συγγνώμη. Να. Για σκεφτείτε. Όταν είχαμε το θέμα του μνημονίου, ξέρετε, όχι ότι δεν κάναμε λάθη στην οικονομική μας πολιτική. Κάναμε. Να. Αλλά ξέρετε που οφείλεται το μέγεθος της κρίσης που προέκυψε μετά την επιβολή του μνημονίου? Ότι με μονή της Γερμανίας, προσωπικά της καγκελαρίου τότε Άγγελας Μέρκελ και του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, του Υπουργού των Οικονομικών, επέλεξαν τη λύση του Διεθνούς Ρηματικού Ταμείου, που κάκιστα αποδέχτηκε η ελληνική κυβέρνηση στην εποχή εκείνη. Διότι δεν διεκδίκησαν ευρωπαϊκή λύση που προέκυψε μετά. Ο ESM έγινε όταν και οι Ιταλοί προσθέθηκαν και πάνω, όπου έχουμε και εμείς πρόβλημα. Και έγινε ο ESM ευρωπαϊκή λύση που δεν θα μας είχε επιβάλει ένα τέτοιο μνημόνιο. Γιατί? Το μνημόνιο εκείνο φτιάχτηκε από το δούνο του, το οποίο θέλω να σας εξηγήσω. Και συγγνώμη που αγανάκτω έτσι. Δεν είχε καμία εμπειρία ευρώ. Το Διεθνές Μονετικό Ταμείο είναι φτιαγμένο για τριτοκοσμικές χώρες. Η πρώτη δουλειά που κάνει όταν μπαίνει σε κρίση είναι η υποτίμηση του νομίσματος. Πράγμα που δεν μπορούσε να το κάνει με το ευρώ. Και ανακαλύπτει ο Πολ Τόμψεν, ο περιβόητος Πολ Τόμψεν, αυτό το μπουμπούκι, πώς το έλεγε ο Κουτσούμπας, που το βρήκανε.
Ναι,
ο φίλος μου Δημήτρης ο Κουτσούμπας, που το βρήκανε αυτό το φιντάνι. Όπως είπε. Και τον βρήκανε και επέβαλε μια λύση εντελώς εσφαλμένη. Μα τόσο εσφαλμένη οικονομικά που γιγάντωσε την κρίση. Λοιπόν, την εποχή εκείνη δεν φτάνει που δεν μας βοήθησαν. Δεν φτάνει την εποχή εκείνη που επέλεξαν αυτή τη λύση. Μας κουνούσαν και το χέρι. Γιατί για τους χρωστάγαμε το χρέος που έχουμε. Και εγώ ρωτώ το εξής πολύ απλά. Αν γυρνάγαμε στη Γερμανία την εποχή εκείνη και τις λέγαμε, ρε, εσείς μας φάξατε, μας σκοτώσατε και στις αποζημιώσεις λέτε, τι να κάνουμε, ζητάμε ένα συγγνώμη και φτάνει. Να σας ζητήσουμε κι εμείς ένα συγγνώμη και να πάμε παραπέρα και να μην σας χρωστάμε τίποτα από όλα αυτά που διεκδικείτε.
Κύριε Πρόεδρε,
η Γερμανία δεν το δέχεται ποτέ. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να πληρώσει η ίδια, έρχεται και σου λέει, αρκεί ένα συγγνώμη. Συνελώνει την PIN και το κωδικοποιώ. Ποτέ ξανά, το οποίο είναι η βάση των απαιτήσεών μας, σημαίνει ότι ο θήτης πρέπει να πληρώσει. Και αυτή η αρχή είναι αρχή όλων των λαών. Με προεξάρχονται, σας είπα, στον τομέα αυτών, την Ιταλία και την Πολωνία. Μες. Και επίσης το ζητάμε αυτό προσέξτε, όχι μόνο μερός, και θα το εξηγήσω συνέχεια, αλλά το ζητάμε αυτό το πράγμα με προσφυγή σε δικαστήριο διεθνές. Δεν λέμε δηλαδή μας χρωστάς τόσα. Λέμε εμείς θα πούμε την άποψή μας. Έλα. Και ότι πει το διεθνές δικαστήριο. Δεν έρχεται γιατί φοβάται.
Κύριε Πρόεδρε, είναι μεγάλο κομμάτι εκείνη η περίοδος για την ελληνική ιστορία, την νεότερη ιστορία, τη διαχείριση, τι έγινε, τις ευθύνες που έχει ο καθένας. Θυμάμαι μάλιστα βουλευτές τότε να θέτουν ερωτήσεις, να καταθέτουν ερωτήσεις στη Βουλή σε σχέση με τις γερμανικές αποζημιώσεις και με την εκάστοτε κυβέρνηση και από τις δύο πλευρές να δίδεται η απάντηση. Μα δεν μπορούμε να ζητήσουμε λεφτά από αυτούς τους οποίους χρωστάμε. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι, αφορά και σε μεγαλύτερη συζήτηση.
Και κρίνεται κιόλας.
Και κρίνεται. Θέλω να σας ρωτήσω ιστορικά πώς ξεκινά διεθνώς η ιστορία των αποζημιώσεων και πότε.
Ξεκινάει αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μόλις τελειώνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, έγινε το 1946 η διάσκεψη των Παρισίων, όπου εκεί τέθηκε το θέμα των συνεπειών του πολέμου. Μεταξύ αυτών των συνεπειών ήταν και το θέμα των αποζημιώσεων. Και για πρώτη φορά είναι λόγος και για τις αποζημιώσεις της Ελλάδας. Ξέρετε γιατί ποσό έγινε λόγος στην εποχή εκείνη στη διάσκεψη των Παρισίων του 1946?
Πόσο?
7,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Τότε.
Τότε
7,5 δισεκατομμύρια.
Τότε 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια της εποχής.
Απίστευτο.
Τεράστιο.
Για το σύνολο, για να εξηγήσουμε ότι δεν είναι μόνο οι αποζημιώσεις, είναι και το κατοχικό δάνειο. Για το σύνολο υπολογίζαν περίπου. Θέλετε, ήταν η επόμενη, μπορεί να ήταν κάπως μαξιμαλιστικό, μα δεν ήταν μαξιμαλιστικό. Τα ίδια λέγανε για την Πολωνία, τα ίδια λέγανε για την Ιταλία, η οποία η Ιταλία διεκδικούσε λιγότερα. Γιατί και εκείνη ευθυνόταν για την
Ελλάδα. Προφανώς.
Μέχρι ενός σημείου για όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν όλα αυτά ξεκινάνε το 1946. Όλες οι απαιτήσεις. Από εκεί και πέρα, σε όλη την πορεία, να ξέρετε, και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε από τώρα, ποτέ η Ελλάδα ούτε παραιτήθηκε, ούτε έκανε πίσω καθιονδήποτε τρόπο από αυτές τις απαιτήσεις. Και βεβαίως να εξηγήσω και κάτι άλλο ακόμα, γιατί η Γερμανία το λέει από εδώ και από εκεί, ότι ξέρετε, ναι, αλλά το 1953, όταν έγινε η Συμφωνία του Λονδίνου, η ορθότερα, το Σύμφωνο του Λονδίνου, εκεί λέει, απειλάει η Γερμανία αυτών των υποχρεώσεων. Και ξέρετε πόσο ανακριβές είναι αυτό, γιατί τι συνέβη με το Σύμφωνο του Λονδίνου το 1953? Πλέον είχαμε τον ψυχρό πόλεμο. Είχαμε δύο Γερμανίες, Δυτικό και Ανατολικό Βερολίνο επίσης, και επειδή οι δύο Γερμανίες δεν έκαναν μία, επομένως οι ευθύνες δεν μπορούσαν να επιμεριστούν. Είπαν στη συμφωνία, στο σύμφωνο του Λονδίνου, ότι υπάρχει ένα είδος αναστολής των απαιτήσεων, που θα επανέλθουν οι απαιτήσεις πότε? Όταν θα υπογραφεί το Σύμφωνο Ειρήνης. Σύμφωνο Ειρήνης, δηλαδή όταν η Γερμανία θα μπορούσε να είναι ενιαίο κράτος και θα μπορούσε τότε να αναλάβει τις ευθύνες που δεν μπορούσε να τις αναλάβει όσο ήταν. Ξέρετε πότε έγινε αυτό?
Έληξε το 90.
Το 90, όταν υπογράφηκε η συμφωνία, για να το ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει, 2+4. Τι είναι αυτή η συμφωνία? Η συμφωνία του 2+4 ήταν μεταξύ της Γερμανίας και της Ιταλίας από τη μια πλευρά και των τεσσάρων συμμάχων, δηλαδή Ηνωμένων Πολιτειών, Σοβιετικής Ένωσης, της Γαλλίας και της Αγγλίας. Τότε υπογράφει. Από εκεί την ημέρα, να ξέρετε ότι ξεκινάνε οι δικές μας απαιτήσεις να είναι απαιτητές στην πραγματικότητα. Ποτέ, εν πάση περιπτώσει, δεν είπαμε και πριν ότι παραιτηθήκαμε καθιονδήποτε τρόπο. Πολύ περισσότερο μετά δεν υπάρχει ούτε μία δήλωση κάποιου να πει, α, ξέρεις τι γίνεται. Να σκεφτείτε δε ότι το 1965 ο ίδιος ο καγκελάριος Έρχαρτ είχε πει και είχε μιλήσει την εποχή εκείνη ο ίδιος για καταρχήν αποζημίωση που έφτανε γύρω πάνω από τα 500 εκατομμύρια μάρκα της εποχής εκείνης. Ο Έρχαρτ το 1965.
Κύριε Πρόεδρε, θέλουμε να σας διακόψουμε για λίγο, γιατί θα πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και ας το κάνουμε με λίγη μουσική.
Με λίγη μουσική, σωστά.
Να πάμε στην αλλαγή του ημιώρου του τίτλου των ειδήσεων και να επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος αυτής της πολύ ενδιαφέρουσης κουβέντας.
Είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορδεό. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορδεό. φωτεινό. Σαν όλα τα άλλα κράταγε τσίλιες, παίζοντας ακορντεό. Γερμανικά καμιόνια στάθηκα στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορτεό. Αρχινισμένο σύνθημα πάντα μου μένει, όποτε ακούω από τότε ακορντεό. Έχισα στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει, δεν θα περάσει ο φασισμός. Έχισα στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει, δεν θα περάσει ο φασισμός.
Real FM 97,8.
Ο κύριος Μάνος Νιφλής.
Και ο κύριος Παναγιώτης Στάθης.
Είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον τέος πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, και ακαδημαϊκό βεβαίως. Αυτή την ιδιότητα. Είναι εξαιρετικά σημαντική ιδιότητα, θα πρέπει να σας πω, κύριε πρόεδρε.
Η μόνη σημερινή μου ιδιότητα.
Ναι, αλλά σας ακολουθεί διαχρονικά, είναι αλήθεια.
Όχι, αυτή ξεκίνησα. Διάλειμμα πολιτικής, μεγάλο διάλειμμα, και κατέληξα πάλι στο φυσικό.
Γνωρίζω ότι διαρκώς φοιτητές σας, πρέπει να σας πω. Οφείλω να σας το πω.
Και
στα δικαστήρια.
Στους τωρινούς ξέρετε ότι έχω πρώτο έτος συνταγματικό δίκαιο σε λίγες μέρες. Από αυτούς που μπήκαν φέτος.
Ναι.
Ξέρετε τι ωραία εμπειρία είναι να μπει στο αμφιθέατρο. Με τα παιδιά που έχουν την ηλικία των εγγονιών μου. Η μεγάλη μου εγγονή δίνει φέτος πανελλήνιες.
Α, μπράβο.
Θα μπορούσα κάλλιστα, αν περάσει νομική, να την έχω.
Να τη διδάσκεται. Βέβαια, να την έχει.
Φοβερό είναι αυτό. Βέβαια,
εκπληκτικό είναι.
Φοβερό είναι. Φοβερό είναι αυτό.
Λοιπόν.
Συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Είχαμε μείνει στο κομμάτι ότι η Ελλάδα, και το στέκομαι στο ότι το επαναλάβατε αρκετές φορές, ότι η Ελλάδα δεν υπαναχώρησε ποτέ. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι ότι.
Ότι υπήρξε μια καθυστέρηση. Και εγώ θα έλεγα ότι ενδεχομένως υπήρξε, θεωρείται, υστέρηση πολιτική ενδεχομένως στη διεκδίκηση. Υπήρξε διακύμανση, να το πω αλλιώς, στην ένταση με την οποία το προβάλαμε το θέμα.
Κάποια διακύμανση υπήρξε. Αλλά πριν απ' όλα, μήπως πρέπει να εξηγήσουμε, πολύ σύντομα θα το κάνω, τι είναι εκείνο που διεκδικούμε.
Ακριβώς, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
Και σε ποια νομική βάση το
κάνεις. Τη δομή, ακριβώς.
Θα προσπαθήσω να το εκλαϊκεύσω όσο γίνεται. Είναι αρκετά σύνθετο, αλλά θα το πω απλά. Πρώτα απ' όλα, λέμε γενικά γερμανικές αποζημιώσεις, θα γίνουν δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι το κατοχικό δάνειο, και έχει σημασία νομική από πλευρά διεθνού δικαίου αυτού. Είναι το κατοχικό δάνειο από μια πλευρά και οι αποζημιώσεις για τα θύματα. Και για τις καταστροφές. Ξεκινάω από τις αποζημιώσεις ή την αποζημίωση που αφορά το κατοχικό δάνειο.
Ναι.
Το κατοχικό δάνειο είναι αυτό που λέμε μια ενοχή, μια ενοχική σχέση ενοχικού δικαίου δηλαδή, λόγω του αναγκαστικού δανείου που μας επέβαλαν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί μπήκανε μέσα και πήραν ό,τι λεφτά είχε η Τράπεζα της Ελλάδος και είπε, αυτά τα λεφτά τα δανειζόμαστε μονομερώς. Υπέβαλαν τότε την κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος στην βάσανον, ξέρετε, του εκβιασμού, και υπέγραψαν αναγκαστικό δάνειο. Το πήραν οι Γερμανοί, λέει, για να ολοκληρώσουν την καταστροφή τους.
Δηλαδή,
τη θράση ήταν αυτό. Χίτλερ ήταν αυτός. Αυτό είναι. Το οποίο, παρακαλώ πολύ, ο Χίτλερ είχε αρχίσει να το αποπληρώνει 1,5 χρόνο πριν τη λήξη. Είχε αρχίσει μετά την κατοχή να το αποπληρώνει. Δηλαδή, ένα δάνειο που αυτό είναι αυταπόδεικτο. Τη Γερμανία δεν έχει τολμήσει να το αμφισβητήσει ότι υπάρχει. Και είναι τεράστιο το ποσό. Μαζί με τους τόκους τόσα χρόνια. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Έχει υπολογιστεί. Έχει πλήρη υπολογισμό κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Και προς τη μήνυ του αυτό το πράγμα έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό όταν ήταν υπουργός οικονομικών την εποχή. Ήταν ο Νίκος Χριστοδουλάκης. Του είχα ζητήσει κι εγώ, είμαστε φίλοι. Ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας τότε. Ο Νίκος ήταν υπουργός οικονομικών. Και προς τη μήνυ του και έχει βγάλει και ένα βιβλίο το οποίο είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Διαφωνώ στα νούμερα που έχει. Είναι πολύ πιο. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Είναι λίγο πιο. Θέλει να φανεί σαν οικονομολόγος ότι δεν είναι υπερβολικός.
Ναι.
Δεν είναι υπερβολικός καθόλου, αλλά μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο.
Είναι συγκρατημένο.
Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τα νούμερα δεδομένα.
Ναι.
Το έχει αποδεχθεί η Γερμανία, αρχίζει να αποπληρώνει. Σε αυτές τις υποχρεώσεις, τις δανειακές υποχρεώσεις και διαναγκαστικού δανείου, δεν νοείται νομικά παραγραφή. Μα παραιτηθείς, τι απ' παραιτήθηκα. Αφού έχει αρχίσει να εκπληρώνεται. Και δεν εκπληρώθηκε από την πορεία των πραγμάτων. Άρα λοιπόν σε αυτό είναι το ένα. Ένα τεράστιο ποσό αυτής της πλευράς που δεν το θυμάται ο
κόσμος. Πότε σταμάτησε να εξυπηρετείτε αυτό?
Αυτό σταμάτησε αμέσως μόλις έπεσε η Γερμανία, όταν ο Χίτλερ. Αμέσως τότε μετά η Γερμανία διαλυμένη όπως ήταν, τι να ζητήσει και από ποιον.
Δεν είχε ακουστεί ποτέ, τουλάχιστον εγώ δεν το ήξερα, ότι είχε αρχίσει να αποπληρώνει η Γερμανία. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.
Τέσσερις ή πέντε δόσεις πληρώσει η Γερμανία.
Ναι.
Συνολικά.
Είναι ξεκάθαρη παραδοχή βέβαια του δανείου που δεν αμφισβητείται.
Μα δεν του ήταν και οι Γερμανοί. Αυτό όταν του το λες, σου λέει καλά, αυτό να το δούμε. Γιατί βεβαίως είναι αρκετά πολύ μεγάλο, αλλά λιγότερο σαφώς από το άλλο των αποζημιώσεων που είναι εκείνοι θηριώδες. Γιατί αν συλλογιστείτε, είναι το δεύτερο. Τα θύματα και κυρίως αν δείτε το μεγάλο ζήτημα των καταστροφών. Τις χιλιάδες τα σπίτια. Τις χιλιάδες άλλες καταστροφές της γερμανικής, της ναζιστικής ορθότερα θηριωδίας που ξεκίνησε. Ένα τεράστιο ποσό που και γι' αυτό έχει γίνει προεργασία από πλευρά Ελλάδα. Και γι' αυτό και το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχουμε πλήρη στην περίπτωση αυτή, όπως και την απόφαση της Βουλής, στην οποία ήμουν βουλευτής στην εποχή εκείνη και αργότερα και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Βεβαίως, βεβαίως.
Όταν το ζήτημα αυτό τέθηκε. Εδώ ερχόμαστε λοιπόν στο δεύτερο. Το πρώτο είπαμε. Ενοχή εξυμβάσεως. Είναι μια σύμβαση που δεν εξεπληρώθηκε και πρέπει να εκπληρωθεί μέχρι το τέλος. Δεύτερο, για τις αποζημιώσεις. Ας πάρουμε τις διατάξεις. Υπάρχουν οι διατάξεις. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η σύμβαση, η απόφαση του δικαστηρίου της Νιρεμβέργης του 1946.
Να.
Η οποία έχει αποδεχθεί verbatim αυτά τα οποία θα σας πω τώρα. Έχει αποδεχθεί ότι υπάρχουν οι διατάξεις του άρθρου 3 και επόμενα της 7ης Συμφωνίας της Χάγης του 1907. Συγγνώμη. Υπάρχουν οι διατάξεις της 3ης Συμφωνίας της Χάγης του 1907. Επαναλαμβάνω, της 3ης Συμφωνίας της Χάγης του 1907, η οποία λέει ότι υποχρεούται το κράτος που έκανε τον πόλεμο να αποζημιώσει πλήρως για ό,τι καταστροφές επέφερε και για τα ανθρώπινα θύματα. Και μετά προσθέθηκε ο κανονισμός νόμων και εθήμων του πολέμου στην ξηρά, τα άρθρα 46 και 47, τα οποία ενσωματωθήκαν σε όλα αυτά και αποτελούν ένα νομικό αμάλγαμα που το αποδέχτηκε σαν βάση πιο. Έχουμε νομολογία για να το πούμε έτσι. Το δικαστήριο της Νιρεμβέργης το 1946 είπε όλα τα κράτη που έχουν καταστροφές αυτού του είδους πρέπει να αποζημιωθούν με βάση αυτές τις διατάξεις. Και πού θα πάνε? Σε ένα δικαστήριο. Σε ένα δικαστήριο το οποίο μπορούμε να το επιλέξουμε και να το συμφωνήσουμε, αλλά το φυσικό, ας το πω, φυσικός δικαστής κατά το Διεθνές Δίκαιο, ιονή φυσικό δικαστήριο, είναι το δικαστήριο της Χάγης. Αυτό λέει η Ελλάδα. Και για τα δύο θέματα, και για τις αποζημιώσεις από το κατοχικό δανείο, μάλλον και για την αποπληρωμή του κατοχικού δανείου. Και σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, λέμε στη Γερμανία τόσο απλά. Δεν σου λέμε πόσα είναι. Θα το πούμε στο δικαστήριο.
Θα το πει το δικαστήριο.
Ούτε μόνο μέρα θα το αποφασίσουμε. Και πριν να σας πω ότι είναι εντελώς λάθος αυτό που ορισμένοι, θα ελπίζω καλοπροαίρετα, έλεγαν στην Ελλάδα να το γράψουμε, λέει, μόνο μέρος στον προϋπολογισμό. Ωραία, το γράψεις και θα γινόταν.
Ναι.
Θα γελάει ο κόσμος με συγχωρείτε νομικά. Τι λέμε λοιπόν, πάμε στο δικαστήριο. Όχι, σου λέει η Γερμανία. Δεν πάω στο δικαστήριο διότι δεν χρωστάω τίποτα. Πώς δεν χρωστάς? Και εδώ ερχόμαστε στο σπουδαιότερο που και αυτό δεν το ξέρει πολλοί κόσμος.
Ναι.
Και αισθάνθηκα πραγματική, είναι η δεύτερη φορά που το λέω. Το ένα ήταν για το όχι, αλλά το λέω τώρα. Συγκίνησε ως πρόεδρος της Δημοκρατίας τον Ιούνιο του 2019, όταν απέδωσε καρπούς όλη αυτή η προσπάθεια που είχαμε κάνει, όχι μόνος μου βέβαια, χρόνια ολόκληρα, ιδίως πρόεδρος της Δημοκρατίας, με Γερμανούς νομικούς, επιφανείς Γερμανούς νομικούς και αξιοπρεπείς ανθρώπους, όταν τότε το θέμα έφτασε, πού νομίζετε, έφτασε στην επιστημονική, στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, έτσι λέγεται, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Bundestag. Τι είναι η Bundestag? Είναι η Ομοσπονδιακή Βουλή.
Βεβαίως.
Οι δύο βουλές στη Γερμανία, όπως ξέρετε. Η Βουλή, η πιο αρμόδια.
Ακριβώς.
Είναι σαν να λέγαμε η νομική υπηρεσία. Επελήφθη αυτή η νομική υπηρεσία μετά από ένα αίτημα που έκαναν οι πράσινοι, οι Γκρίνεν, στη Γερμανία. Και έρχεται και λέει: υπάρχει καμία παραγραφή. Έχουμε τη ρητή την απόφαση. Έχουμε την απόφαση αυτή και λέμε.
Ούτε αυτό είναι γνωστό.
Βρε παιδί μου, εσείς το λέτε, δεν υπάρχει παραγραφή. Πάμε στο δικαστήριο να το δούμε. Τότε γίνεται η πρώτη ρηματική διακοίνωση. Έχουν γίνει πολλές στο παρελθόν. Ναι. Γίνεται από την κυβέρνηση τότε ρηματική διακοίνωση. Απάντηση της κυρίας Μέρκελ. Όλα αυτά είναι παρελθόν. Μα τι λέμε εδώ, οι νομικοί το λένε. Όχι, ποτέ στο παρελθόν. Όταν εγώ το έθετα και στο Στάιμαγερ και στη Μέρκελ, μπροστά μου δεν έδωνα καμιά απάντηση. Τουλάχιστον είχα το βλέπω
να μην ξέρανε.
Ότι αν μου δίνανε απάντηση εκεί θα υπήρχε συνέχεια, όπως το έκανα και με τον Ερντοάν. Θέλησε να δώσει απάντηση, την απάντηση.
Και απαντώσατε εσείς.
Κατόπιν τούτου λοιπόν, εκεί έρχεται η Μέρκελ και αυτή τη στιγμή αγνοεί και την νομική τη πίστη. Ξέρετε τι τεράστιο όπλο είναι για την Ελλάδα. Αυτό ξέρουν και οι Πολωνοί. Γι' αυτό ήρθε πολλοί εξωτερικών και κάναμε αυτό το συνέδριο. Το οποίο θα το πω ήταν ένα συνέδριο το οποίο το κάναμε. Ο EPLO και η Πολωνία δια του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά δεν υπήρχε εκπροσώπηση κυβερνητική.
Δεν υπήρξαν
από εμάς. Δεν κατηγορώ κανένα. Το ζήτησαν οι Πολωνοί να το κάνουμε. Ειδοποιήθηκαν. Εγώ θυμάμαι γιατί ήμουν κύριος ομιλητής. Εκπρόσωπος
αυτή δεν τεχνογνωσία, υπάρχει. Γιατί να μην εξυπηρετηθεί, γιατί να μην αξιοποιηθεί, μάλλον.
Θα μπείτε και τι θα γινόταν αν παρίστατο εκεί. Συμβολικά, αλλά εγώ σας λέω, τι πρέπει να κάνουμε, γιατί όλα καλά είναι αυτά που σας είπα. Ποια είναι η πρόταση δικιά μου. Έχουμε τόσους συμμάχους αυτή τη στιγμή και άλλους λαούς.
Μην το κάνουμε τώρα, κύριε Πρόεδρε.
Να ζητήσουμε
να το κάνουμε αργότερα, γιατί έχουμε κενά ακόμη μέχρι να φτάσουμε στην τελική πρόταση.
Όχι, στη διάθεση σας.
Όχι, γιατί έχουμε απορίες.
Γι' αυτό θέλουμε να μας λύσετε πρώτα όλες τις απορίες για να φτάσουμε μετά στην πρόταση.
Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Δεν θέλω να μου δέσετε. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.
Τον ήλιο πανατέλει, πανατέλει να χαρώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ.
Κι κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ.
Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.
Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.
Δε σκιάζομαι, δε σκιάζομαι τα μπόλια τα σκληρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά.
Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι για αυτό το εξαιρετικά σημαντικό θέμα, αυτή την ιστορική ημέρα, και έχει σημασία το ανοίγουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος και έχει ασχοληθεί και έχει διεθνοποιήσει το θέμα των γερμανικών απορροφήσεων και είναι εδώ για να μας το εξηγήσει, να το μοιραστεί μαζί μας και επιστημονικά και πολιτικά, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε λοιπόν στο σημείο που έχουμε εξηγήσει ποιες είναι τα είδη των διεκδικήσεων. Να πάμε λίγο να δούμε τι έχουν κάνει και κάποιες άλλες χώρες σε αυτό το επίπεδο.
Δεν ξέρουμε
πραγματικά.
Είμαστε μοναδικοί.
Να το πω αλλιώς τώρα, είναι λίγο λαϊκά όπως το λέω. Έχουν εισπράξει κάποιοι κάτι.
Ορισμένα ναι και κυρίως τα έχουν εισπράξει επειδή χωρίς να φτάσουν σε δικαστήριο ήταν πολύ πιο πιεστικοί απέναντι στη Γερμανία και μιλώ κυρίως για τους Πολωνούς. Mm-hmm. Η Πολωνία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Και πώς τα καταφέρνει και εξαιρετική σχέση έχουν με τη Γερμανία και ταυτοχρόνως κάνουν και τη δουλειά τους. Εγώ τους θαυμάζω. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι πρέπει να ζουμηθούμε. Δεν το κάναμε εμείς πάντα έτσι.
Πίεσαν πολιτικά.
Αν πιέζουνε.
Όχι, αυτό λέω. Πήραν όμως. Έχουν πάρει.
Έχουν πάρει και μάλιστα σε σημείο ώστε οι ίδιοι Γερμανοί λένε ή τους λένε πολλές φορές, μα εσείς πήρατε τα περισσότερα μέχρι τώρα. Και η απάντηση των Πολωνών είναι δώστε και στους άλλους. Αλλά δώστε και εκείνα που διεκδικούμε περισσότερο γιατί δεν μας έχετε αποπληρώσει. Εκείνοι δεν είχαν δάνειο όπως συνέβη με εμάς. Εκείνοι είχαν ισοπαίδωση. Αν θυμηθείτε τι έγινε στη Βαρσοβία, με το κέντρο της Βαρσοβίας και όλα αυτά, αν θυμηθείτε Auschwitz, γιατί το Auschwitz είναι στην Πολωνία, όπως γνωρίζετε, στην περιοχή της Κρακοβίας, όλα αυτά τα πράγματα τα έχουν κάνει. Και βεβαίως και σε δικαστήρια προσφεύγουν και στο δικαστήριο της Χάγης και σε πολλές περιπτώσεις βεβαίως έχουν τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Το ίδιο κάνουν και οι Ιταλοί. Όπου είναι η αλήθεια ότι δεν είναι πάντοτε εύκολος αυτός ο δρόμος. Και δεν είναι εύκολος αυτός ο δρόμος γιατί δεν πήγαμε ποτέ όλοι μαζί. Σε εμάς υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο οφείλω να το επισημάνω και το λέω με θλίψη. Γιατί? Γιατί σε εμάς υπάρχει ένα νομικό ζήτημα, δυστυχώς, το οποίο το έχουμε προκαλέσει εν μέρει εμείς και το οποίο είναι εύκολο να το υπερβούμε. Το προκαλέσαμε εμείς, ελπίζω από άγνοια να έγινε την εποχή εκείνη. Όταν είχε έρθει το θέμα του εάν και κατά πόσο στην Ελλάδα μπορούμε να κατάσχουμε για οποιοδήποτε απαιτείς απέναντι στη Γερμανία περιουσιακά στοιχεία
του γερμανικού δημοσίου
της Γερμανίας, δυστυχώς έρχεται απόφαση του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου του ΑΕΔ που είναι το δικαστήριο, ας το πούμε έτσι, όταν συγκρούεται η νομολογία Συμβουλίου Επικρατείας ή του Αριουπάγου, γιατί το ΑΕΔ δεν είναι μόνο εκλογοδικείο, είναι και δικαστήριο το που αποφαίνεται για τη συνταγματικότητα, για τη σύγκρουση των δικαιοδοσιών μεταξύ τους. Και τότε έρχεται και δυστυχώς πήρε την απόφαση ότι έχει αυτού του είδους την ασυλία. Δηλαδή έχει ασυλία η Γερμανία σε ό,τι αφορά την εκτέλεση. Και σου λένε οι άλλοι, μα με συγχωρείτε, εσύ ήδη έχετε πει ότι η Γερμανία έχει ασυλία. Τι ζητάτε?
Χρειάζεται την υπογραφή του εκάστοτε Υπουργού Δικαιοσύνης, αν θυμάμαι καλά.
Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά εδώ το μεγάλο ζήτημα.
Το είπε το ανώτερο δικαστήριο.
Έλατε, αλλά κοιτάξτε, εδώ είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο να το αποφύγουμε γιατί εγώ θεωρώ ότι αν ξαναφέρουμε με δύο διαφορετικές. Και είναι στον δρόμο αυτή η διαδικασία που σας λέω. Με δύο διαφορετικές δικαιοδοσίες και φτάσουμε ξανά στο ανώτερο ειδικό δικαστήριο, η νομολογία αυτή δεν γίνεται.
Κύριε Πρόεδρε, να αλλάζει. Εξηγήσουμε λίγο.
Να
αυτό.
Αλλάξει η νομολογία για να μην υπάρχει ούτε το τυπικό αυτό
εμπόδιο.
Είναι τυπικό, το τονίζω, δεν είναι ουσιαστικό. Ναι.
Επειδή αιμονικά, τώρα ξέρω ότι ο Παναγιώτης εκεί θα το πάει, είναι μία από τις πρώτες αποφάσεις που είχαμε για το
δίστομο. Α, για σωστά μου. Το δίστομο.
Χρειαζόταν υπογραφή
του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Αιμονικά πρέπει να σας πω σε όλες τις επόμενες κυβερνήσεις, γιατί όταν συνέβη πρώτη φορά αυτό, είχαμε κυβέρνηση Σιμίτη, αν θυμάμαι καλά, ιστορικά το λέω. Βγαίνει απόφαση. Ρωτούσα όλους τους επόμενους υπουργούς δικαιοσύνης πάντα και έπαιρνα δήλωση αν θα υπογράψουν την απόφαση
και
αυτή.
Και άλλαζαν κουβέντα, φαντάζομαι.
Όχι, και δήλωναν όλοι, κύριε Πρόεδρε, όλοι οι υπουργοί δικαιοσύνης από τότε, ότι προτιθέμεθα να το κάνουμε. Δεν υπέγραψε κανείς.
Δεν έγινε ποτέ.
Άρα θέλω να πω ότι εσείς περιγράφετε μια νομική διαδικασία επί της ουσίας έναν ελιγμό για να αποφευθεί η υποχρέωση της υπογραφής. Το θέμα είναι γιατί δεν υπογράφουν.
Εγώ είμαι εδώ για να σας πω και να είμαι χρήσιμος, όχι μόνο το θεωρητικό μέρος.
Στο πρακτικό, ναι,
βέβαια. Αλλά στο πρακτικό και θα σας πω ακόμα περισσότερο τι νομίζω ότι πρέπει να γίνει για να πάει η Γερμανία, θέλοντας και εμείς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Ξαναλέω λοιπόν. Πρέπει οπωσδήποτε να αφήσουμε πίσω και τον τελευταίο σκόπελο αυτής της ασυλίας, εκτέλεσης, αποφάσεων εις βάρος της περιουσίας του γερμανικού δημοσίου στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το βγάλουμε. Και είναι εύκολο.
Να ζητήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Για ιστορικούς λόγους αυτό. Επειδή έχω ζήσει από κοντά την όλη διαδικασία, πώς βγήκε η πρώτη δικαστική απόφαση, με τη νομική τρέλα σε πολλά εισαγωγικά. Ξέρω τη σχέση που είχατε με τον Γιάννη Σταμούλη.
Με συνεργαστεί πολύ.
Το ξέρω.
Και τώρα βοηθάω τις χώρες τόσο μπορώ που συνεχίζουν και οι δύο.
Το ξέρω. Επειδή λοιπόν εκδόθηκε αυτή η δικαστική απόφαση χωρίς πολιτική στήριξη, οφείλω να πω, γιατί το έχω ζήσει, για να εξηγήσουμε στον κόσμο. Έχουν δικαιωθεί αυτοί οι άνθρωποι, έχουν επιδικαστεί αποζημιώσεις, έχει γίνει ολόκληρη διαδικασία.
Δεν εκτελεί
και όπως. Φτάνουμε στο ανώτατο δικαστήριο. Έγινε προσπάθεια να δεσμευθεί.
Εκεί προέκυψαν τα θέματα.
Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό το αναφέρω, κύριε Πρόεδρε.
Γι' αυτό πρέπει αυτά τα θέματα αυτή την ώρα να τα ξαναφέρουμε. Και ξέρετε, υπάρχει βέβαια ένα σχετικά δυσχερή τρόπο, αλλά δεν είναι ανυπέρβλητο, έτσι. Σαφώς μπορούμε να το κάνουμε για να αλλάξει η νομολογία. Όπως σας είπα, όταν βγαίνει μια απόφαση ενός δικαστηρίου, δεν σημαίνει ότι η απόφαση δεν μπορεί να αλλάξει με μεταγενέστερη νομολογία.
Προφανώς.
Το έχουμε δει τόσες και τόσες φορές διασήμαντον αφορμήν. Όχι εδώ, που σαφώς υπάρχει ένα δίκιο, και για να πάμε στην ουσία περισσότερο τώρα. Γιατί ωραίο είναι να τα λέμε, ωραίο είναι να πούμε. Να, μια πρόταση που σας λέω, που δεν είναι μόνο δική μου, γιατί πολλοί έχουν εργαστεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ είμαι δίπλα τους και συμπαρίσταμαι και με την όποια νομική γνώση που δεν τη μονοπολώ. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι εξαιρετικοί νομικοί προς αυτήν την κατεύθυνση και κυρίως έχουμε, ξέρετε, πόσους Γερμανούς κορυφαίους νομικούς. Σας είπα ότι εδώ η επιστημονική υπηρεσία, δηλαδή η Επιτροπή Εμπειρογνωμών της Bundestag, συμφωνεί ότι δεν υπάρχει παραγραφή. Πάμε να δούμε. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις ρηματικές διακοινώσεις. Κάναμε. Είναι εδώ και καιρό που δεν έχουμε κάνει άλλη. Να βρούμε μια πρώτη αφορμή και να την ξαναφέρουμε. Αλλά πρέπει να εξηγήσουμε στην κυρία Μέρκελ πλέον ότι το ζήτημα αυτό, και επειδή ουσιαστικά τα διεθνή φόρα, δηλαδή ο ΙΑ και τα λοιπά, μην το ψάχνουμε. Δεν έχουν πια ισχύ. Το βλέπετε τι γίνεται και με το Λίβανο και με όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν.
Δυστυχώς.
Το διεθνές δίκαιο, δυστυχώς, για να χρησιμοποιήσω τη φράση ενός μεγάλου νομικού Γερμανού που είχε πει, είναι φως που δεν φωτίζει, φωτιά που δεν καίει. Διότι έχεις διατάξει που δεν τις εφαρμόζει κανένας. Τσαγνούν στην κυριολεξία προσεκτικά. Τα βλέπετε και με την Τουρκία με τα δικά μας. Δεν πανάχει 100 ψηφίσματα για την Κύπρο το Συμβούλιο Ασφαλείας, σιγά που υδρώνει τα αυτή της Τουρκίας. Εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή μπορούμε να το βάλουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να το θέσουμε και στα φόρα. Και ιδίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σιγά σιγά με διάφορα άλλα θέματα και με διάφορες ευκαιρίες, πρέπει να το θέσουμε και να πούμε στη Γερμανία: άκουσε να δεις. Εδώ, αυτή τη στιγμή, πρέπει να σκεφτείς και εσύ. Λέμε ότι καθένας πρέπει να πληρώνει τα σπασμένα. Εσύ γιατί δεν το κάνεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν ήταν αυτή τη στιγμή, σας λέω και εμείς μαζί, όταν θα έρθει η ώρα να πληρώσει τα σπασμένα, παραδείγματος χάρη η Ρωσία για αυτή τη βάρβαρη εισβολή που έκανε στην Ουκρανία. Και εμείς, όχι απλώς συμφωνούμε, ξέρετε το ρόλο που έχει παίξει η Ελλάδα. Πόσο έχει παίξει έναν τέτοιο ρόλο. Και εγώ δεν καταλαβαίνω να ξέρει και τελειώνω.
Ναι, ναι.
Αλλά έχει τη σημασία του. Όταν εμείς είμαστε τόσο θετικοί και λέμε η Ρωσία να πληρώσει το ακέραιο ό,τι ακριβώς έχει κάνει. Δεν μπορεί να καταλάβει. Η Τουρκία 50 χρόνια κατέχει την Κύπρο και δεν της μιλάει κανένας για κυρώσεις. Δεν πρέπει να το θέσουμε το θέμα αυτό.
Το θέμα των κυρώσεων.
Μετά η Γερμανία. Της πούμε, ωραία, εμείς μετέχουμε. Και εσύ είσαι πρώτη με τη σημαία μπροστά για να πληρώσει τα σπασμένα του πολέμου που ήδη δημιούργησε. Δηλαδή η Ρωσία απέναντι στο. Αυτό τον έρμο τον Ουκρανικό λαό. Όταν εσύ το έκανες, για ποιο λόγο αρνείς?
Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Θέλω να πω, θέλει θάρρος.
Πολιτική βούληση.
Θα σας θυμίσω τη φράση του Καλού. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία, μιας και μιλάμε επέτειο του όχι.
Θα κάνουμε μια παύση, κύριε Πρόεδρε, γιατί δίνεται μια εξαιρετική πάσα με τις τελευταίες φράσεις σε μένα, τουλάχιστον μου γεννήθηκαν 3-4 ερωτήματα που θέλω να θέσω. Οπότε κάνουμε την πάσα για την επόμενη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε αλλαγή της ώρας δελτίου ειδήσεων. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
Μαύρη κουραμάνα να σου πάρω. Άιντε να σαρτάρω, να σαρτάρω.
τα είχα για παιχνίδι. Και πως να κάνεις πέρασμα, χαμηλή με στα κρύα, χίλιες παγίδες για πουλιά στήσανε τα κρύα. Άιντε να σαντάρω, να σαντάρω, μαύρη κούρα μάνα, μάνα να σου πάρω. Μαύρη κούρα μάνα να σου πάρω, άιντε να σαλτάρω, να σαλτάρω.